Мәлім болышчы, түнігін Күчан айысының ұзын базар Бостан кәнтіде ұчық майдан сот ечілғанын кен, бұл сот қошын кәнтіләді еғір дәрджіде вәхім пайда қыған. Ұзын базарының сегіз сөгет кәнтірге бір түркім ахаллар кәні сақчысыны тәшәбіскарлық білән іздәп мәсіл тапшырған. Бүгін Қытайның ұйғыр районды іліп беріп атқан мәсіл тапшыру шәркеті әкіде пікір баян қыған доктор Қар Барат әпәнді Қытайның иқтисади жәттін капиталист. Siyasi cəhətdən bolsa, sosializmdən ibarət açmaq yolu ketib atqanlığını ilgir sürdü. Və bu açmaq yolunun yaxın gələcəkdə Xitay üçün açıq aqibətlərini elib keldiğanlığını təkidlədi. Tövəndə müxbirimiz Şöhrət Uşurunun bu vaxtda təyirləyən proqramısı diqqətinlədi buludu.
Hörmətli radio dinləyicilər, məlum bilincə, məsul təfsir şirkəti Uyğur rayonunun xeyli çox qism yerlərində davam qılmaqda. Amma hərəkətin həyvisi və təsiri hər qaysı urullarda oxşaş emas.
Asasən, үйгі бамайды азыр, бия дамамы қылды деген асын, шикай тичамы сұп қалды, үйгі кәтмеді ол.
Бір кәніт сақтысынан баян қылышыча, ұчық сот, мәсіл тапшыр шәркетіде, нұқтылық кәнітләді ечілмақта.
Әсті, жығыланы, қай ешік кәнітті әдем жық болса, қойып бірдіған, яке тұтыдыған шүйеді ашы. Біздің маш кәнітім ашқан, 10-19 бір ашқан.
Қанчы кесілген уақытыра?
Үшін қойып әген.
Бұл үшілесі өзің мәсізін тапшы қалды, шында ма?
Әзірсен тапшып болды екен.
Түнігін Бостан кәнтірі ешілген өчіқ сөтті, 7 кіші жазаланған екен, бүгін 8 сөгет кәнтірі бір түркім кішілер кәніс сақшысыны ұздыген ве өзлерінің аталмыш мәсілеріні тәшәббіскарлық білен тапшуған.
Малағын белгілеп кәген өз мәсілісін тапшырған уақыт. Күн 10 күн қалған дейді.
Сонда ма? Ха.
Кішкене айының 10-ы тұшты, шоған бала тұп орып, бүгін асфортын алған дейді. Кеш оған сәрінен бәк іште қазір бісім. Кешті кәсі оңыз әдіп анламай уақыты кеп кеттен.
Юқыр күшірлердің қарғанда, мәсіл тапшырышынан 8 сөгет кәнтіде ниспәтен вәйімілік іліп беріліп атқалықы мәлім. Мөхлет қанчылық оған болды? Қайсы күнден қайсы күнге қадар оған болды?
10 күн қалды. Арысы қалды. Осыма алмай қазір.
Азырамды ма күн аз қалған сыра көпейіп отамда өзіні мәлім қылып атқанлар.
Сол көпейіп шу кеш оғандан ма мағала тұтып өтейін. Кеген соңдарды алды қатым машина материалына компьютер деспеген жоқ. Өзің имзасыны бармағаны бастырып нақып шу мағалын енді дейдіған кеп алған тоқ жалап. Кәсіңіз деп келген. Ма ішкісі кеп тұр, ішкісі ішкісі көп болдың. Қышымы саат 12-23 мәлі шықылған, мені оған бәзіпәрім ек мәлі шарлайдыған.
Бүгін бұ әқті пікір баян қыған сияси көзеткіше доктор Қағар Барат әпенді нөветікі вәзият әқіде төвендікі нұқтылағыны тәкітілді.
Бұ бір еңі адрес әмәс. Бұ 50-нәтін жылдекі 10-шылық қаршы, ерлік милләтшілік қаршы әркеттін тат, мәдіен инқылар дегіше алдығына мәсіл тапсырғызып, чырайлық кәп қылып, алдат шылап қыған, қымыған әм үшлерін дегізіп тұлып, оның үлкен оны түрінсіз көтіріп, апырып, бағылап, ұрып, өлтіріп, болмышта болып, кеуатқан нәсе, шоңлашы.
40 жылдың бұрынғы, 50 жылдың бұрынғы, яғни мәдениет инқылабы дәуірдегі бір саяси шуарлардың, саяси әрекетлердің, саяси аталғылардың баш көтеріші, давам қылышы бұның себебі неме?
Қытайда иқтисад тарихи қығыны білән Қытайныңки жәмиет түзімі, қанун ва әрқайсы тараптардан яна ұнақ өзгеріш ва илгірлеш болмады. Қазір Қытай дәуірі ішіндегі ахуаллар буатқы ішлердің һәммәсе яна ашып қадимгі мұшы диктатор, коммунистік диктаторлық түзім астыдағы ішлер яна оқшаш жүз беріп атады. Гәрчі көрінішті жәмиетте көчеде жүзде жәмиетлер тарақ қылғандай болғанымен башқұрыш жәмиетінің башқұрыш ұсулы яғни коммунистік ұсулдан басқа нәрсе емес.
Әмдеміз білеміз бұл әрқандай бір жәмиетте иқтисад тарақ қылғанды екен. Оның мәдениет жәйті ме, саяси жәйті ме, белгілік бір өзгеріс болдығандығы алғы ілгерілейдіғандығын білеміз. Әмді Қытайның яқынғы 30-40 жыл ішінде иқтисади тарақ қылғандығына ешкім көз жұммайды. Мұш ахвал астыды ма, яғни бір саяси жәйттен я мәдениет жәйттен бұндай бір ілгерілешнің ифпазын көрсетместікке ба қандай қарайсыз?
Қытай тарихи қарайдыған болса, кам дегенде 1000 жыл, әтті 500 жылдан бері қосығы тойып бір әкеттен бұл яқшы бір қатыржан тұрмыш көшіріп бақым дейді. Тарихыны қарайдыған болса, әзәлдің бұшында 5-ді найты зор, ачарчылы, қиыншылықларын өткезген қалық. Шыны үшін азырқы дәстәп кемші болатқан ұқсады тәрәқият білен бұла қанаатылып қойып атыды. Мана аны әнді ғазір бұл ғазірғы ұқсады тәрәқиятты, бұл ершар бұл жібуатқа ұқсады тәрәқият. Екет сиясының бұл еткеген ұқсады байлықла вә тәрәқиятла ұқтайланы найт ұңайлы бір қыл қанаатылындыған вә ішіндіған бір егі әкеп қойды. Лекен ондақ бұғын білен жәмиет кезіздет азыр енді найт ені қалды көрініп тұрып атыды.
Ама бұның деке өзгерді дейсіз.
Xitay hazır yürürlüğü atkan devlet başkuruş tüzüm bir xil ziddiyetlik tüzüm. Bula iqtisatta kapitalistik, siyasette sosyalistik, mıncindak bir-birisiyle zid kildiğen bir xil tüzümünü kolunu atıdı. Bu bir ahir gelip cemiyette çoğun ziddiyetini keltirip çıkırdı ve hele hem Xitay devleti işçi de bu xil krizisla ve cemiyetki ziddiyetle mertik güçlü körülmekte. Bunun dinkin Xitay cemiyeti de muşu işki çoğun ziddiyet, işki hata, işki yol, işki açmak yoluyla mangalık sebeptir. Xitay devleti cemiyeti işçi de naiti zor bu vekali ziddiyetle keç çıkışı ihtimal.
Hürmetlik radyo anlayışlar. Yukarıda Kuşağı'nın Seğil Söget kentide Mesul Tapşır Şerketi'nin vehimlik dağım kılıbatkallık hakkı da anlatış verdik.